Kulla e Rojës, mars 2018. Pagëzimi, një kërkesë për të krishterët. Shkrimi bazë. Pagëzimi tani po ju shpëton edhe ju. 1 Pjetrit 3 vargu 21. Këngët 52 dhe 41. Çfarë mësojmë për pagëzimin nga shkrimet vijuese? 1 Pjetrit 3 vargjet 20 dhe 21. Mateu, 28, vargjet 19 dhe 20. Veprat, 22, vargu 16. Paragrafët 1 dhe 2. Pyetja A. Si reagojnë disa prindër të krishterë kur fëmija i tyre kërkon të pagëzohet? Pyetja B. Pse kandidatëve për pagëzim u bëhet pyetja nëse i janë kushtuar Jehovajt? Teksa prindërit e saj të krishterë ndihnin me sy, një vajzë e vogël, që po e quajmë Maria, u çua në këmbë bashkë me kandidatët e tjerë për pagëzim. Me zë të lartë e të qartë ju përgjigj dy pyetjeve që bëri oratori. Pak pas kësaj u pagëzua. Prindrit e Maris ishin krenar për vendimin e vajzës së tyre që t'i kushtoj pa rezerva Jehovajt dhe të pagëzohej. Gjithsesi, më parë maman e brenin disa pyetje. Ajo pyeste veten. Mos është tepër e vogël Maria për t'u pagëzuar? A e kupton vërtet sa serioze është kjo që po bën? Mos është më mirë t'i themi të pres para se të pagëzohet? Këto janë pyetje që i bëjnë shumë prindër të dashur kur fëmija shpreh dëshirën që të pagëzohet. Në fund të fundit, kushtimi dhe pagëzimi janë hapat më të rëndësishëm në jetën e një të krishteri. Materiali vijues është informacion shtes. A i e kushtuar Jehovajt? Para se të pagëzohen si dëshmitar të Jehovajt, studentëve të kualifikuar të Biblës u kërkohet të përgjigjen dy pyetjeve para dëshmitarve okular. Pyetja e parë është, në bazë të flijimit të Jezu Krishtit, a jeni penduar për mëkatet tuaja dhe a i jeni kushtuar Jehovajt për të bërë vullnetin e ti? Pse është logjike të mendojmë se ata që paraqiten për t'u pagëzuar i janë kushtuar tashmë pa rezerva Jehovajt? Rreth një vit para se t'u ngarkonte i thtarëve të vet detyrën që të bënin dishepuj duke i pagëzuar, Jezu i ndihmoi të kuptonin çfarë do të kërkohej nga dishepujt e tij. Mateu 28 vargjet 19 dhe 20. Në një bisedë me apostujt dhe dishepujt e tjerë, ai tha: "Nëse ndokush dëshiron të vi pas meje, le ta mohoj veten, të marr shtyllën e vet të torturës dhe të më ndjek vazhdimisht." Mateu 16, vargu 24. Boshti i gjithë jetës së Jezuit ishte të bënte vullnetin e atit të tij. Kështu, studentët e Biblës që duan të zbatojnë të gjitha gjërat që urdhëroi Jezui, duhet ta mohojnë veten duke ju kushtuar pa rezerva Jehovajt. Ata imitojnë Jezuin, ndaj gjëja kryesore në jetë për ta është vullneti i Jehovajt. Kur paraqiten për t'u pagëzuar, këta dishepuj të rinj konfirmojnë se e kanë mohuar veten dhe se janë të vendosur t'i shërbejnë Perëndis me gjithë forcën e tyre, gjërat që zotërojnë dhe aftësitë. Për këto arsye, oratori i pyet kandidatët për pagëzim që të konfirmojnë se i janë kushtuar Jehovajt për të bërë vullnetin e tij. Fundi i informacionit shtes. Paragrafët 3 dhe 4. Pyetja A. Si e ilustroi apostulli Pjetër rëndësinë e pagëzimit? Pyetja B. Pse pagëzimi mund të krahasohet me ndërtimin e arkës në ditët e Noes? Duke folur për pagëzimin, apostulli Pjetër ju referua ndërtimit të arkës së Noes. A i tha, ajo që përkon me këtë, tani po ju shpëton edhe ju, do me thënë pagëzimi. 1 Pjetrit, 3, vargjet 20 dhe 21, thot, që dikur kishin qenë të pabindura, kur Perëndia priste me durim në ditët e Noes, ndërsa ndërtoj arka në të cilën pak njerëz, do me thënë 8 shpirt, shpëtuan në përmjet ujit. Ajo që përkon me këtë, tani po ju shpëton edhe ju, do me thënë pagëzimi, jo heqja e fëlliqësisë së mishit, por kërkesa drejtuar Perëndis për një ndërgjegje të mirë, në përmjet ringjalljes se Jezu Krishtit. Arka ishte një strukturë fizike që jepte prova të dukshme e të pamohueshme se Noeja ishte kushtuar për të bërë vullnetin e Perëndis. A i e kreu me besnikëri punën që i kishte caktuar Jehovaj. Po, falveprave të dukshme të besimit, Noeja dhe familja e tij i mbijetuan përmbytjes. Ku donte të dilte Pietri me këtë ilustrim? Ashtu si ishte arka dëshmi e besimit të Noes, edhe pagëzimi para dëshmitarve okular është dëshmi e dukshme. Çfarë tregon? Se një dishepull i krishter i është kushtuar Jehovajt në bazë të besimit të tij te Krishti i ringjallur. Ashtu si Noeja, edhe dishepujt e kushtuar binden duke vazhduar veprën që i ka caktuar Perëndia. Tamam si Noeja që i mbijetoi përmbytjes, shërbëtorët e pagëzuar besnik do të mbijetojnë kur kjo botë e ligë të marrë fund. Ja pse kushtimi dhe pagëzimi janë shumë të rëndësishëm. Një njeri që e vonon më kot pagëzimin, vën rrezik perspektivën e tij për jetën e përhershme. Paragrafi 5. Pyetja. Çfarë do të shqyrtojmë në këtë artikull? Duke pasur parasysh sa i rëndësishëm është pagëzimi, ja vlen të kushtojmë vëmendje tri pyetjeve. Çfarë thot Bibla për pagëzimin? Cilët hapa duhet të hedhë një person para se të pagëzohet? Pse një mësuesi krishter duhet ta ketë të qartë në mendje rëndësinë e pagëzimit kur mëson fëmijën e tij ose një student tjetër të Biblës? Pagëzimi në Bibël. Paragrafët 6 dhe 7. Pyetja A. Shpjegoni domethënien e pagëzimit të gjonit. Pyetja B. Cilin pagëzim unik kreu gjoni? Bibla flet për herë të parë për pagëzimin kur përmend pagëzimin që bënte gjon pagëzori. Ata që pagëzoheshin te gjoni e bënin këtë si dëshmi se ishin penduar për mëkatet kundër ligjit të Mojsiut. Mirë po vlen të përmendet se pagëzimi më i rëndësishëm që kreu gjoni s'kishte fare lidhje me pendimin. Gjoni pati privilegjin unik të pagëzonte njeriu në përsosur Jezu, birin e Perëndis. Jezui ishte pa mëkat, prandaj s'kishte nevojë të pendohej. Pagëzimi i tij simbolizonte faktin që paraqiste veten për të bërë vullnetin e Perëndis. Gjatë shërbimit të Jezuit në tokë, edhe dishepujt e tij bënin pagëzime. Ashtu si pagëzimet që bënte gjoni, edhe ato pagëzime simbolizonin pendimin e njerëzve për mëkatet kundër ligjit të Mojsiut. Por pas vdekjes dhe ringjalljes të Jezuit, pagëzimi do të merrte një kuptim shumë të ndryshëm për dishepujt e tij. Paragrafi 8. Pyetja A. Cilin urdhër u dha Jezui dishepujve pasi u ringjall? Pyetja B. Shpjegoni domethënien e pagëzimit të krishterë. Në vitin 33 të erëson, Jezui i ringjallur ju shfaq një turme me më shumë se 500 burra, gra e ndoshta edhe fëmijë. Ndoshta ky ishte rasti kur tha: "Shkoni dhe bëni dishepuj njerëz nga të gjitha kombet, duke i pagëzuar në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë, dhe mësojuni të zbatojnë të gjitha gjërat që ju kam urdhëruar." Mateu 28 vargjet 19 dhe 20. Po, duket se qindra dishepuj ishin të pranishëm kur Jezui u ngarkoi detyrën për të bërë dishepuj. Kështu, Jezui tregoi se pagëzimi do të ishte një kërkesë për ata që pranojnë zgjedhën si dishepuj të Krishtit. Kushdo që donte të shërbente Perëndis në mënyrë të pranueshme, duhej të njihte e të pranonte rolin e Jezuit në plotësimin e qëllimit të Jehovajt. Pasi ta bënte këtë, ai person mund të pagëzohej. Ky do të ishte i vetmi pagëzim në ujë që do të kishte miratimin e Perëndis. Bibla jep dëshmi të bollshme se në shekullin e parë, dishepujt e rinj të Krishtit e kuptonin domethënien e pagëzimit. E ata nuk e vononin më kot pagëzimin e tyre. Mos vono. Paragrafet 9 dhe 10. Pyetja. Çfarë mund të mësojmë për pagëzimin nga prozeliti Etiopas dhe nga apostulli Pavel? Veprat 8 vargjet 35 dhe 36 thot: Filipi ju përgjigj dhe duke nisur nga ky shkrim, i shpalli lajmin e mirë për Jezuin. Tani, tek shkonin në rrugës, arritën në një vend me ujë, dhe eunuku tha: Ja uji, çfarë më pengon të pagëzohem? Mendo për shembullin e prozelitit Etiopas që po kthehej në atë dhe, pasi kishte qenë në Jerusalem për të adhuruar Perëndin. I nxitur nga engjëlli i Jehovajt, Filipi ju afrua Etiopasit dhe i shpalli lajmin e mirë për Jezuin. Si reagoi Etiopasi? Ajo që bëri dha dëshmi të qartë se i çmonte me gjithë zemër të vërtetat që kishte mësuar. Ai dëshironte të vepronte në harmoni me strukturën që kishte vendosur Jehovaj, ndaj u pagëzua pa vones. Një shembull tjetër është ai i një burri jude që përndiqte të krishterët. Ai kishte lindur në një komb të kushtuar ndaj Perëndis. mirë po ju denjt e kishin humbur marrëdhënien e tyre të veçant me Jehovajin. Ky burr ishte i zellshëm për traditat e judaizmit, por pastaj mësoi një udhë më të mirë. Ati i dha dëshmi vet Jezu Krishti i ringjallur dhe i lartësuar në qiell. Si reagoi ai burr? Mirë priti ndihmën e Ananis, një dishepulli të Krishter. Bibla thot se ai burr pastaj u ngrit, u pagëzua. Veprat 9, vargjet 17 dhe 18. Me siguri ti e njeh këtë jude si apostulli Pavel, siç u bë i njohur më vonë. Por reflekto për këtë. Sapo e kuptoi dhe e çmoi të vërtetën për rolin e Jezuit në plotësimin e qëllimit të Perëndisë, Pavli veproi. Ai u pagëzua pavones. Veprat 22, vargjet 12 deri 16 thot: Më pas, Anania, një burr që nderonte Perëndin sipas ligjit, për të cilin flitnin mirë të gjithë judenjt që banonin atje, erdhi tek unë dhe duke më qëndruar pranë më tha: Saul, vëlla, sytë tu le të shohin përsëri. E pikërisht në atë çast u ngrita syt nga ai. Ai tha: Perëndia i paraardhësve than, të zgjodhi të njohësh vullnetin e tij, të shohësh të drejtin dhe të dëgjosh zërin e tij, sepse ti do të jesh dëshmitari i tij para gjithë njerëzve për gjërat që ke parë dhe dëgjuar. E tani, pse vonon? Ngrihu, pagëzohu dhe lahu nga mëkatet, duke thirrur emrin e tij. Paragrafi 11. Pyetja: Çfarë motivon studentët e sotëm të Biblës të pagëzohen? Pyetja B: Si ndihemi kur shohim të pagëzohen ata që sapo janë kushtuar Jehovajt? Pak a shumë, njësoj ndodh me studentët e Biblës sot, qofshin të rinj ato moshuar. Ata që kanë besim dhe çmueshmëri të sinqert për të vërtetën e Biblës, dëshirojnë me zjarr të kushtohen dhe të pagëzohen. Fjalimi që mbahet enkas për ta është një pjesë kryesore e çdo asambleje dhe kongresi. Dëshmitarët e Jehovajt gëzojnë kur një student i Biblës pranon të vërtetën dhe përparon deri në pikën që pagëzohet në ujë. A nuk u gufon zemra prindërve të Krishter kur shohin fëmijët e tyre mes dishepujve të tjerë të rinj që pagëzohen? Gjatë vitit të shërbimit 2017, mbi 284.000 njerëz të prirur drejt së vërtetës e simbolizuan kushtimin e tyre ndaj Jehovajt duke u pagëzuar në ujë. Veprat 13, vargu 48. Padyshim, këta dishepuj të rinj e kuptuan se pagëzimi është një kërkesë për të Krishterët. Cilët hapa i quan drejt pagëzimit? Paragrafi 12. Pyetja: Cilët hapa duhet të hedhë një student i Biblës para se të pagëzohet? Para se të pagëzohet, një student duhet të kultivojë besim të bazuar te njohuria e saktë për Perëndin, për qëllimin e tij dhe për masën që ka marrë ai për të shpëtuar njerëzimin. Një besim i tillë e nxit studentin të hedh poshtë ato sjellje që nuk i pëlqejnë Perëndis dhe ta përputh jetën me normat e drejta të Jehovajt. Kuptohet, askush nuk mund t'i bëjë një kushtim të vlefshëm Perëndis, ndërkohë që përfshihet në ndonjë sjellje që s'do ta lejonte të hynte në mbretëri. Por nuk mjafton vetëm t'u përmbajsh normave të larta morale të Jehovajt. Një njeri që ndjek drejtësinë është i pranishëm në mbledhjet e kongregacionit dhe ka një pjesëmarrje domethënëse në veprën jetë shpëtuese të predikimit dhe të bërjes së dishepujve. Jezu i tha se këtë vepër do ta kryenin dishepujt e tij të vërtet. Vetëm pasi ka hedhur këta hapa, një dishepull i ri mund të bëjë një kushtim të vlefshëm ndaj Jehovajt nëpërmjet një lutjeje private e pastaj ta simbolizojë publikisht kushtimin e tij, duke u pagëzuar para dëshmitarve okular. Një synim për studentët e Biblës. Paragrafi 13. Pyetja: Pse mësuesit e Biblës duhet të mbajnë ndërmend se pagëzimi është një kërkesë krishterë? Teksa ndihmojmë fëmijët tan dhe studentët të tjerë të Biblës të hedhin hapat kryesor, duhet të mbajnë parasysh se të jesh dishepull i vërtet përfshin të pagëzohesh. Nëse mbajmë të qartë në mendje këtë, do të komunikojmë më me efektshmëri me studentët tan. Nuk do të ngurojmë të flasim në momentet e përshtatshme për rëndësinë e kushtimit dhe të pagëzimit. Po, ne duam që fëmijët tanë dhe studentët të tjerë të Biblës të përparojnë drejt pagëzimit. Paragrafi 14. Pyetja: Pse nuk i bëjmë presion askujt që të pagëzohet? Natyrisht, askush nuk duhet të ndihet nën presion nga prindi, nga mësuesi i Biblës ose nga dikush tjetër në kongregacion që të pagëzohet. Kjo nuk është mënyra si vepron një kovaj. Në vend të kësaj, kur i mësojmë studentët, duhet të theksojmë sa e rëndësishme është të ndërtojmë një marrëdhënie personale me Perëndin. Ajo që do ta shtyjë studentin të pagëzohet është çmueshmëria nga zemra për të vërtetën dhe dëshira që të marrë mbi supe zgjedhën si dishepulli i Krishtit. Paragrafët 15 dhe 16. Pyetja A. A ka një moshë të caktuar se kur duhet të pagëzohet dikush? Shpjegoni. Pyetja B. Pse një student i Biblës duhet të pagëzohet si dëshmitari i Jehovait edhe nëse më parë ishte pagëzuar në një fe tjetër? Nuk ka një moshë të caktuar se kur duhet të pagëzohet dikush. Çdo student rritet dhe piqet me një ritëm të ndryshëm. Shumë pagëzohen në moshë të re dhe i qëndrojnë besnik Jehovait. Studentët tjerë e kuptojnë rëndësinë e pagëzimit pasi mësojnë të vërtetën e Biblës kur janë në moshë të thyer, disa madje mbi 100 vjeç. Një student e Biblës në moshë të shkuar pyeti mësuesen e saj nëse ishte vërtet e nevojshme të pagëzojë përsëri, meqë ndër vite ishte pagëzuar në fe të ndryshme. Studentja dhe mësuesja e saj shqyrtuan vargje nga Bibla që lidheshin me këtë. Atëherë studentja e kuptoi kërkesën e Biblës dhe pak pas kësaj u pagëzua. Edhe pse në fund të 70-ave nuk mendoi se s'ishte e nevojshme të pagëzohej. Në fakt, një pagëzim i vlefshëm bazohet te njohuria e saktë për vullnetin e Jehovait. Pra, dishepujt e rinj duhet të pagëzohen edhe nëse ishin pagëzuar më parë në një fe tjetër. Veprat 19, vargjet 3 deri 5 thotë: Ai i pyeti, me se u pagëzuat atëherë? Ata thanë, me pagëzimin e gjonit. Pavli tha, gjoni bëri pagëzimin si simbol të pendimit dhe u tha njerëzve të besoni tek ai që po vinte pas ti, do me thënë te Jezui. Sa dëgjuan këtë, ata u pagëzuan në emër të Zotërisë Jezu. Paragrafi 17. Pyetja. Për çfarë është me vend të reflektojmë ditën e pagëzimit? Dita e pagëzimit është një kohë për të gëzuar me gjithë zemër, por është edhe një kohë për të reflektuar thellë. Që të jetojmë në lartësinë e kushtimit ton, duhet të punojmë fort. Japse Jezui e krahasoi përgjegjësinë si dishepulli krishterë me një zgjedhje. Dishepujt e Jezuit duhet të mos jetojnë më për vete, por për atë që vdiq për ta dhe u ngrit nga të vdekurit. 2 Korintasve 5, vargu 15. Paragrafi 18. Pyetja. Cilat pyetje do të shqyrtojmë në artikullin tjetër? Për gjëra të tilla po mendonte mamaja e Maris kur i bënte vetes pyetjet që përmendëm në fillim të artikullit. Nëse je prind, mbase ke pyetur veten: A është vërtet gati fëmia im të pagëzohet? A ka mjaft njohuri sa të bëjë një kushtim të vlefshëm? Ç'të themi për synimet që lidhen me arsimimin dhe karrierën në botë? Po si kur fëmija im të pagëzohet e pastaj të kryej një mëkat serioz? Në artikullin tjetër do të shqyrtojmë këto çështje dhe do të shohim si mund të mbajë një pikpamje të ekuilibruar për pagëzimin prindërit e krishterë. Fundi i artikullit.